HOA.
badhaasa noobeelii nagaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed argataniin wal qabate lammiileen yaada akkamii qabu? Muktar Jamaal jiraattota magaalaa Adaamaaf naannoo ishee dubbiseera.
Maqaan koo Dr. Abdulaziz Usmaan jedhama. Ilaalchi koo badhaasa Dr. Abiy ilaalchisee. Tokkoffaa Dr. Abiy akka nama tokkotti yoo ilaallu jalqaba irratti mootummaa ekspiriyaansii dheeraa qabu waggaa dheeraadhaaf biyya bulchitti hojjetaa turani. Kun ammoo waanuma uummanni barbaadu hojjetuun isaanii fakkeenyaaf dirree dimokiraasii bal'isuudhaan paartiiwwan adda addaa kara biyyaatti deebisuu. Kanaaf yommuu ta'u namoota hidhaarra jiran namoota bebbeekamoo namoota mirga isaaniitiif falmanna jedhaman hidhamaa turan hidhaadhaa gadi dhiisanii biyyatti dabaluun dalagaa uummanni barbaadu keessaa dalagaa gurguddaa ture. Kun badhaasni isaanii akka badhaafamu kan jedhu yaada qaba. Dabaree ammoo badhaasni isaaniitiin booda wantoonni hojjetamaa jiru biyya keessatti. Karaa yuunivarsiitii irratti wantoonni hojjetamaa jiru, karaa siyaasaatiin wantoonni hojjetamaa jiru, karaa fedhii uummataatiin wantoonni hojjetamaa jiru. Keessattuuyyuu wareegama qeerroo irratti ilaalchi qeerroon qabuu fi wantoonni amma hojjetamaa jirutti dhunoo wal faallessa. Kun ammoo badhaasa jalqabaasan isaan badhaasisaa osoo hin taane kan armaan dura hojjetan sun wanta isaan badhaasisu waan ta'eef badhaasni isaanii ta'uu hin qoran jiran baga badhaafamanii baga gammadan jiran. Rakkoowwan achi booda uumaman kun waan badhaasa kanaan wal qabatu miti. Anumti illee gaafa jalqabaa badhaasa isaan gaafa eebbifaman hiriira baanee gammannee gammachuu ibsataa ture. Suni waan dabre. Sanaan booda rakkoowwan uumaman kanaaf Dr. Abiy akka nama tokkotti maal godhuu qaban furmaata kennuu qaban jedhee yaada. Kana karaa kamiin adabamuu qabu Dr. Abiy yoo jennamu badhaasa kana fudhachuu hin qabaniidhaan osoo hin taane akka mootummaa naannootti akka mootummaa biyya takkaatti dhaabataniif ilaaluun dirqama ta'a. Waadaan nu duraan uummataaf galli maal fakkaata? Waadaa sanarratti ittiin hojjetaa jirra moo waan biraa hojjetaa jirra kan jedhu suni assaayimentii Dr. Abiy fi aangawoota mootummaa olaanoo ta'a jedhee yaada.
Maqaan koo Galatee Roshaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Badhaasi kun noobelii badhaasa nageenyaati jedhameeti kan kenname. Badhaasa nageenyaa gaafa fudhattu nageenya eegsiftee nageenyi biyya tokko keessa jira yoo ta'e nageenyi sun ifaan ifatti mul'atee uummati nagaadha yoo ta'e uummata sana fayyadaa jirta yoo ta'edha. Akka yaada kootiitti badhaasi kan kennamu garuu badhaasi kun amma biyya keessatti nageenyu tujeeqamaa jiru. Qaamni tokko miidhamaa, namni ajjeefamaa, mirgi namaa sarbamaa. Badhaasa kana fudhachuu nanaafi kun waan hin eegamne akka sirriin taa'ee natti mul'ataani akka kootti kanatti fudhatama qaba jedhee hin dubbadhu. Takkanaaf galetti namni badhaasa nageenyaa fudhatu biyya isaa keessa nageenyi jiraachuu qaba. Sabaaf sablammiin hundumtuu walqixa mirgi isaa nageenyi isaa eegamuu qaba. Saba tokko irratti mirgi isaa dhiibamaa, sabni tokko nageenyi isaa jeeqama sababa sabni gara biraan nagaa qaba jedhanii waan dubbataniifi nageenyi kan saba tokkoo boora'aa. Kan qaama biraa ammoo nageenyi isaa heegamaa nageenyatu jira jedhamee akkasittiin ibsame badhaasi kun kennamu naan akka kootti dogongora jedheen fudhadha. Biyyi kun sadarkaama kanarra akka geessullee kan godhe ga'ee qarree fi qeerroo oromootiin jedhaani sababi isaa ka'umsa isaan kanaan dura itti miidhamuu isaanii dhiiga isaaniitti dhangalaasuu isaanii lubbuun isaaniitti darbuudhaani kan nageenyumti kun innumti akka walitti dhufamu kan ta'e sun iyyuu jechuudha.
Maqaan kiyya Shaamil jedhama. Badhaasni noobelii Dr. Abiy argatan kanarratti gammachuu guddaatti natti dhagahame. Kuni lammii biyya kennaa hundumaa Oromoodhaaf waan baay'ee nama boonsu waan baay'ee nama koorsudha. Badhaasni kun akkanatti mul'atutti waan dalagameef qofa osoo hin ta'in kan kenname waan of dura dalaganiif illee dursanii beekamtii kennuuf natti fakkaata. Haalli biyya keessa jiru tasgabbaa ta'uu dhabuun isaa beekamaadha. Kuni ammoo qabatama waan keessa tarre waan keessa dhufe waan keessa dabrine san takkattiidhaan keessaa boonni nu ulfaata. Kuni waan yeroodhaaf malee waan itti fufu jedheetiniin hin yaadu. Kuni waan yeroo hundaati miti yeroo muraasa boota waan dhaabbatu jedheetiniin yaada. Piraaktis gochuu dimokiraasii muuxannoo hin qabnu yaada kenna ibsaan bilisaan ibsu muuxannoo hin qabnu kana kanarraa kan ka'e malee jeequmsi amma jiru kun tasgabbiin dhabuun amma jiraatu kuni gaafiin bu'uura waan deebuu dhabeef ta'eetiniin waan ka'u natti fakkaatu. Badhaasa argachuun sirriidhumaa uummanni biyya keenyaa hundinuu gammaduu qabaa itti koruu qabaa waan kana kunuunfatuu qabaa. Yeroo duraatiif badhaasa lammiin biyya keenyaa kan argateedha. Kana waan ofiitti tikfachuu qaba. Rabbi isaallee galatoonfatuu qaba jedhee yaada.
Tole ani Waaqayyo Jaalaan jedhama.
badhaasni kun akkuma maqaa isaa badhaasa nageenyaa jedhama. Akkuma namni hunduu beekummo biyya Itoophiyaa keessa nagaan hin jiru. Amma naannootti qaxxaamuruun hanga rakkoo ta'utti barattoonni barachuu aga dadhabanitti naannoon hedduun keessaawuu Oromiyaa godinoonni hedduun komaandi poostii jala jiru. Waraanatu jira. Waraansa keessa jirti jechuun danda'ama biyyi kuni. Haala kana keessatti egaa mootummaa biyya kanaatiif badhaas nageenyaa yeroo kennamu xiqqoowwanni kun dhuguma. Waan akka maqaasaa sana badhaasa nageenyaaf kenname jechuudhaaf na dhiba. Kanaafuu kennamuu qabaa jechuudha jechuun namoota. Araarri godhame fakkeenyaaf kan Eertiraa jira yoo fakkeenya fudhanne garuu dhuguma araara Eertiraa Abiyyitu godhee Abiyyuma qofatu akkam godheeti namni tokko maaliif araara nama lamaa oguu jennu namni lamaan biyyi lamaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhaban fakkeenyaaf araara isaanii kana yoguu godhamu mootummaa lamaantu araara kanaaf ga'ee taphate malee addatti Dr. Abiyyi qofti ga'ee san taphatee araarri sun godhame amantaa jiru hin qabu. Sababaan isaas osoo Isaayyaas jedhe araarri sun hin godhamu araarri sun ta'uu hin danda'u jechuudha.
Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo barsiiftootaaf barattoonni yuunivarsiitiif jiraattonni Amboo Hagi Tokko muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed badhaasa Noobeelii baranaa fudhachuu isaaniitti gammaduu ibsan. Nagaan waarawaa akka jiraatu hundumtuu qooda gamasaa gumaachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Naakkoo Malkaa Amboo irraa yaada isaanii walitti qabeera.
Galatooma Taaddasaa Qana'aan jedhama. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Ambooti. Egaa badhaasa Noobeelii gama nageenyaa kanaan muummichi ministeeraa keenya argachuu isaanii akkuma jiraata biyya Itoophiyaa tokkotti akkasuma nama Afrikaatti baay'ee gammachuun natti dhagahama. Maaliifii badhaasni kun badhaasa iddoo guddaa qabudha addunyaa irratti. Afrikaa keessa namoota muraasa keessa waan argatan kanaan baay'ee gammannee jirra. Hojiin isaan ittiin badhaasa kan argatan keessattuu nageenya fiduu keessatti waraana Eertiraa hambisuu keessatti akkasumallee biyyoolee naannoo gaanfa Afrikaa jiran kana Jibuutiitti Sudaanitti Sudaan kibbaatti wanta isaan hojjetan irraa ka'eeti jedha ibsi Likuuni kan ibsu. Haa ta'uuti isa ammaatti argatan duwwaa miti abdiin keenya. Gama biraan immoo biyyuma keenya keessa iyyuu nageenya hin jiru ta'e hiikan qabaatu. Kanaaf ammaatti argatan kanatti akka inarjiitti fayyadamanii biyyattii kana guutuu keessatti nageenya akka nuu dhufu abdii qabna. Nageenya nama tokko duwwaa miti immoo kan fidu namni waliin hojjetee ummannis illee nagaadhaaf hojjetee biyya keenya guutuu keessatti. Waraanni dhaabbachuu qaba. Waraanni dhabamuu qaba. Namni nagaan jiraachuu qaba. Bakka jirru hundumatti nagaan jiraachuu qabna. Isaanis waan humna isaanii hojjetanii ummannis waan humna isaatti buusee nageenyi biyya kana guutuu irratti akka dhufuun abdii qaba.
Maqaa koo Annanii Tasfaawun jedhama. Faarmaasii waggaa lammaffaan baradha. Muummee ministeeraan badhaafamu nama gammachiisaa namatti tola ta'uu waan qabudha. Badhaafamuun isaaniis immoo biyya keenyaafis yaadannoo ta'uu hin danda'a jechuudha. Wal hubachuu yaada waliin xinnoo guddaatu jedhee wal dhaggeeffachuu waan hin beekne irratti jeeqamurraa wal dhaggeeffannee waan sirrii ta'e karaa sirrii ta'een hundi keenya yaada tokko nutu deemne kanannan jedha.
Daannoo Indaaloo Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa keeshiniidha. Akkasumas gargaaraa piroofeesara. Guyyaa kalee Dr. Abiyyi Ahmed fa'a badhaasa Noobeelii argatanii jiranii sadarkaa addunyaatti. Kuni akka nama tokkotti akka lammii kanaa kana keessa jiraatuttis gammachuu namatti dhagahama. Maaliif badhaasa kuni akkasumaan ta'e jedhamee kan qaamni biraa namaa kennu miti. Ifaajee uummata keenyaa keessa qeerroo keenyaa ifaajee saba keenyaatu sabaaf sallammii biyya kanaa achi keessa jira. Ulaagaalee isaan ittiin badhaasa kan argatanii ulaagaalee sadarkaa idil addunyaatti ilaalaman waan ta'u malee ulaagaaleen gurguddaa mugabaabaa biyya kana hoogganu as ba'etti akka biyya keessatti akka gaafa Afrikaatti waan ijoo maal hojjette hojiin as hojjetan kun immooyyuu ija siyaasaatiin sadarkaa addunyaatti maal agarsiisa gatan malee wanti xiqqoo gola keessaa wanti xiqqoo uummata keessaa wanti xiqqoo biyya keessaa rakkoo namootaa roorroo uummata keessa jiru mara furameera jedhamee kan laatame miti. Garuu badhaasa kanaan ol qabatee qormaanni isaaniin eeggatu sadarkaa addunyaan irraa eegutti sadarkaa Afrikaan irraa eegutti sadarkaa biyyi kun irraa eegutti isaan bal'aa keessaa ba'an irraa eegutti hojjechuun baay'ee boqonnaa waan namaa kennu jedhee yaadan. Burjaajiin biyya kana keessa jiraachuu isaa immoo uummata amilee buusaa jira. Darbeemmoo yeroo wal buusuun adda addaa mul'atu kun. Uummata kanallee mogolee buusaa jira. Tokko burjaajii siyaasaa keessoo isaanii jiru kana kallattii qabsiisu burjaajii uummata keessa jiru kanallee kallattii qabsiisu tasgabbaa'ee isaan duukaa hiriiree gaaffiisa gara barbaachisaa ta'e akka deebi'uuf uummanni kun akka isaan duukaa bu'u hojjechuu irratti hojii guddaatu isaan eeggata jedheen yaadan.
Sanyii Margaa jedhama. Yuunivarsiitii Amboon barsiisa saayinsii hawaasaarradha. Muummichi ministeeraa badhaasa Noobeelii kana argachuu isaaniitti akka dhuunfaatti baay'ee gammadeera. Dubbiin achirratti taasise kontenteessaas baay'ee gaarii akkaataan itti dhiyeesses ogumaa namichi nama barate nama kiriitikaalii yaaduu danda'u akka Afrikaa warri alaa kun biyyoonni western country Afrikaan dirqama guddachuuf immoo warra guddatanii hordofuu qabu jedhanii yeroo baay'ee yaada akkasii nurratti kaasu. Dubbii muummichi ministeeraa achitti taasise kun isa kana kan cabsedhana. Gaggeessitoonni Afrikaa kaalcharii Afrikaan qabdu kana dubbatanii hojiidhaan agarsiisanii yaada kana fiduun isaanii Afrikaan gara fuulduraatti gaggeessitoota gurguddoo horachaa Itoophiyaan center of competency taate fayyaddi jedhanii yaadan akka kooti. Ayidoloojii yookaan falaasamni Dr. Abiy amma qabatanii bilxiginaa yookaan badhaadhinaa kana jedhanii as dhufaniiroo inni kun uummata biratti ija shakkiinidha kan ilaalamaa jiru. Biyyi kun biyya sabaaf sablammootaati. Afuura tokkummaa sana dhiibaa kan jedhu mootummaa tokkummaa yookaan yuunitarii kaampii sana deebisaa kan jedhan sodaa qabu. Anis akka kiyyatti kan shakku amma fudhatan kun mirga sabaaf sablammootaa kabajuu kanarratti laafin agarsiisa kan hin jedhuun shakkii qaba. Inni kun gara fuulduraattis qormaata guddaati.
Zannabuu Tolaan jedhaman kan hin baradhu akkaawuntingii waggaa sadaffaa yuunivarsiitii Ambootti jechuudha. Muummeen ministeeraa keenya badhaasa kana addunyaa akka addunyaatti filatamaa ta'anii badhaafamu isaaniitiif gammachuu guddaa natti dhagahama. Gufuuwwan gurguddoon biyya keenya keessa jiranu wantoonni chaalenjirama godhan biyya keenya keessa jiranu badhaasni kunsaa kan Dr. Abiy qofa osoo hin taane kan hawaasa bal'aa fi kan uummata biyya kanaa guutummaa isaati jedhee amanaan akka kootti. Gara fuulduraatti immoo wantoonni isaan mudachuu danda'an har'uma wantoota namatti hin tollee fi wantoota babbareedoo hin taane keessumaa naannoo yuunivarsiitiitti wantoonni chaalenjii nu godhanii fi sodaa guddaa nutti ta'anii jiranii walitti bu'iinsa saba irratti xiyyeeffate nageenya fudhannee nageenya qabna jennee callisnee ciisuu hin qabnu jechuudha. Hundumti keenya iyyuu ga'ee mataa keenyaa bahuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Namni yaabaratu jedhamee kaampaasitti gaafa ergamu reefi saafaa deebi'u kun waan hin bareennedha. Waan eenyumaa keenyarraa iyyuu hin eegamnedha. Kanaaf inni tokko du'a inni tokko jiraata wanti ta'u waan hin jirre muummee ministeeraa keenyasaa ta'u hawaasa biyya keenyaaf kan hin dhaamu otoo barataan tokko hin miidhamini dursee nageenya barataa irratti hojjechuu dirqamadha jechuudha.
Maqaan koo Taarikuu Sorsaan jedhama. Poolisii Oromiyaa achi keessan hojjedha. Muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii sadarkaa addunyaatti kaleessa fudhachuu isaaniitiin gammachuu guddaatu natti dhagahame. Kan nama dhuunfaaf kenname otoo hin taane kan biyya keenya sadarkaa addunyaa irratti waamsisu waan ta'eedha. Akkasumas immoo akka Oromiyaatti waan fudhadhe Oromiyaa irraa ka'anii badhaasa kana fakkaatu fudhachuun isaa sadarkaa addunyaatti beeksisuudha waan ta'eef anis kanuma keessa waan hin jiruuf gammachuu guddaa natti dhagaa. Gara fuulduraatti hojiin isaan eeggatu hojii guddaadha. Sababni isaa fedhii bara dheeraa hin deebinetu jira bissa. Hojiin isaan irraa eegamu hojii guddaadha. Uummannis deeggarsa godhee fi gaaffiin bara dheeraa akka deebi'uu danda'u uummanni hundumtuu qooda isaa bahutu irra jiraata jedheeta.
Margaa Gunfaan jedhama. Keessumatti iyyuu ministiri Dr. Abiy Ahmed wanta sana gochaa jiran numri darbii addunyaallee baay'ee gammachiisaa jira. Gochi isaanii warra hin galle gochiisuudha. Kaayyuu Dr. Abiy ko nama dhuunfaa miti. Yaanni isaan amma qabatanii deeman kun uummata Itoophiyaa bira darbii yaada addunyaadhaaf ta'uudha. Kanammoo addunyaa mirkaneessa jira. Gara gaarummaatti isaan duukaa hiriirree gaa'ee keenya hundaatiin jedha.